Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Srećan par. Njih dvoje su bili najsrećniji par na svetu, koji je krenuo od kafana i tezgi na kojima se prodavalo od svega pomalo. Od zeleniša do dečije odeće. U blizini mesta gde je Vitor Ippolito počeo da gradi svoje carstvo polovnih automobila, a završavao se blizu Borika, za koji se govorilo da je nastanjen zlim duhovima s jedne strane, a sa druge grobljem, punim neistrulelih leševa, jer je zemljište bilo puno gline, a ne zato što su pokojnici bili sveci. Živjeli su sa četvoro dece u nekoj čatrlji, jednoj od onih koje su sklepane nedaleko od bašti, dovoljno daleko od naselja da ih ne bi smatrali komšijama, ali dovoljno blizu da ih ne bi smatrali tuđincima. Stigli su tu u vrijeme kada su već sve kuće bile zauzete, ali to ih nije obeshrabrilo. Prionuli su na posao i podigli šupu u kojoj je sve nedostajalo, izuzev kišnice i paclova. Uvijek su bili štrokavi, ulepljene kose, flekavi, garavih lica, ali gdje god da su išli, uvijek su bili zagrljeni, nasmejani. On, visok, pepeljaste kose koja je uramljivala njegovo lice, čije pravilne crte ni godine, ni nemaština nisu uspjeli mnogo da pokvare. Ona, sićušna, niko ne bi rekao da je rodila četvoro živog, nepokornog pogleda. Neko ih je prozvao srećan par. I taj pridev je imao prizvuk neke petparačke pakosti koja često u komšiluku raste kao korov. Bili su srećni uprkos svim okolnostima, uprkos bedi, uprkos ljudima koji su se podsmevali iza leđa toj bezrazložnoj sreći, uprkos svima nama. Jedne večeri kada su se vraćali iz kafane, morali su da požure kada su začuli vrisku najmlađeg sina koji još nije imao ni godinu dana. Zatekli su ga kako leži u gajbici za voće koja mu je bila kolevka, sa čebencetom, umrljanim krvlju i levim uvetom koje su izgrizli pacovi. Posle nekoliko mjeseci, požar koji je izbio zbog nemara jednog matorog zelenorčanina, bivšeg mornara, koji je mnogo nervirao tenorija zato što se hvalisao da je bio u Americi, zahvatio je nekoliko baraka, uključujući i onu u kojoj je živeo srećan par. Niko nije stradao i za manje od mjesec dana sve barake su ponovo bile na svom mestu. Sa 16 godina najstarijeg sina, Josuea, udario je voz. Morali su da mu odseku nogu. Njegov mlađi brat, drugi po redu, nestao je i 2 godine niko za njega nije čuo. Vratio se ruku istetoviranih krstačama i životinjama i rekao da je postao čuvar Luna parka. Nedelju dana kasnije ponovo je otišao i nikoga više nije video. Napomena, neko vrijeme se pričalo da je sa sobom poveo jednu plavušicu koja tek što nije napunila 16 godina. Ta priča nikada nije potvrđena. Kada su opštinski bageri srušili barake, srećnom paru se je već bilo rodilo i 5. dete, prvo koje je od najmanjih nogu znalo kako je živjeti u kući od cigle i maltera, s tekućom vodom i strujom. U međuvremenu, najstariji sin otperjao je u svet sa zdravom nogom koja mu je preostala i drugom, veštačkom, na štakama i bez nade da će ikada imati potomstvo. Porodicu srećnog para činili su sada Alisa, koja je ulazila u pubertet, onaj sin koga su napali pacovi i Benjamin, stvorenje koje se rodilo s nekom urođenom manom i koje za 3 godine, koliko je provelo na ovom svijetu, nikada nije ni progovorilo, ni zaplakalo. Kada ga je sestra vodila u park u nekim razdrndanim kolicima koje im je neko poklonio, gledajući decu koja su se igrala na toboganima i ljuljaškama, ispuštao je neki nejasan, skoro nečujan zvuk, žalopojku umirućeg ptičeta, prigušenog magnovenjem, umornog od života. Ta posljednja nesreća je dotukla srećan par. Kada bi išli zajedno, više se nisu ni grlili, ni držali za ruke. Svako je pratio trag svoje tuge. Jednoga dana žena je otišla i ostavila mužu dvoje dece. Govorkalo se da je otišla s drugim čovjekom. Ne bih rekao. Pre bi se moglo reći da više nije mogla da podnese pomisao da više nije srećna sa svojim čovjekom. Polovina srećnog para koja je ostala u kraju nije izbijala iz kafane. Jednom sam razgovarao s njim. Pričao mi je o deci. Moj Josue je dobro, oženio se, lepo se skućio. O sumanutim planovima podgrejanim rakijom. Ličio mi je na najnesrećnijeg čovjeka na svijetu. Nekoliko mjeseci kasnije, policija je došla po njega. Alisu su odveli u bolnicu podbulog i potamnelog lica s telom u modricama. U utrobi je nosila plod svoga oca. Teixeira. Čovjek koji je najduže izdržao kao gazda jazbine bio je Teixeira. Oniži Bajranin, masne kose, debelih prstiju, uvijek u nekim majicama flekavim od znoja, sumnjičavog pogleda tipičnog za seoskog bakalina, osobina koja se smatrala u sredini u kojoj vladaju nemaština, lenjost i prodaja na veresiju, smislom za posao. Teixeira je živeo u jednoj kući koja nije pripadala naselju Amelije, ali nije bila ni mnogo udaljena odande, sa ženom, pokondirena tikva koja je voljela da nosi bunde i da se kinđuri preko svake mere, i debelom čerkom koja se po tome nametnula na majku, sivih i gramzivih očiju koje je naslijedila od oca. I veoma tupava, ali to ćemo, zbog nedostatka dokaza, pripisati slučaju. Jednom rečju, kuća je bila velelepna, sagrađena u najgoroj tradiciji predgrađa. Dva velika kamena lava čuvala su ulaz. Bilo kakvo dalje opisivanje bilo bi suvišno mučenje čitaoca. Lokal je postojao već više od 20 godina i menjao je vlasnike, ali nijedan nije mogao da se pohvali da je uspeo da ga izdigne iznad nivoa krčme. U narodu se također sačuvalo i prvobitno ime, bez obzira na maštovite pokušaj raznih vlasnika. Svi su je zvali Jazbina. Njen prvi kum je imao na umu da će lokal biti neka vrsta svratišta lovaca koje svojim mušterijama nudi udobnost i toplinu skrovišta. Od prvobitne dekoracije skoro ništa nije ostalo. Sjećam se da sam kao klinac tu video jednu zastrašujuću glavu divlje svinje koja je bila izlažena iznad šanka, ali koja tamo već nije bila kada je Teixeira preuzeo lokal. Mislim da je drugi vlasnik po redu dao da se na jednom od bočnih zidova oslika tropski zalazak sunca sa crvenim palmama, s jednom kolibom u dnu na čijim vratima se vidjela prilika žene s detetom na leđima. Ime je preživjelo i uzaludni pokušaj nametanja afričkog šmeka, a sljedeći gazda je, kada je proširivao prostor za skladištenje pića, zaklonio mural afričkog Diego Rivere kliznim vratima od šperploče. Teixeira je iskoristio sve što je zatekao, uključujući i mušterije, koje su delimično činili pijanci i hronični besposličari i poneki pojedinac koji je na zadivljujući način uspeo da spoji oba ta stanja. Tu sam stekao svoje prvo radno iskustvo, tokom jednog letnjeg raspusta kada je Teixeira otpustio jednog kelnera, što je redovno činio i smatrao zdravim za posao, zato što je ovaj krišom pojeo risol od škampa. Dobio sam posao bez ikakve zasluge. Intervencija moje babe je tu imala mnogo veću težinu nego moje iskustvo, koje nisam ni imao, moj stav, kojem je mnogo toga nedostajalo, i mog šarma. Isti kao i danas, nevidljiv, ali tada još neprimetniji usled dečačke stidljivosti. Moja baba je pre svega željela da se nečim zanimam, što je za svaku pohvalu. Uzimajući na sebe ulogu zastupnice mojih interesa, nije se za njih starala s naročitim žarom. Za 10 radnih sati dnevno pogodila se da budem plaćen uvredljivih 900 eškudoša. Javio sam se na posao pomalo kolebljivo u namjeri da izučim zanat. Prvih dana nisam imao nikakvog uspeha, delimično zahvaljujući i sklonosti da provodim jutra sedeći na pivskom buretu i filozofski posmatram prolaznike na ulici koji su ulazili i izlazili iz baraka u kojima se prodavalo od svega pomalo, od zeleniša do ženskih čarapa, od pečenih pilića do automobilčića Mažoret. Žene, većinom babe, domaćice s unucima koji im se motaju oko nogu, prelazile su ulicu i zastajale svako malo da proćaskaju s nekom poznanicom i da malo predahnu u senci neke nastrešnice ili autobuske stanice, da bi zatim ponovo potegle kao tegleća marva ili, kako je moja baba često govorila, kao robinje, dok su deca trčala ispred njih nehajući za njihove pozive i upozorenja. Te i Šeirino razumevanje za te moje egzistencijalističke izlete nije dugo trajalo. Moja statičnost, koja je potpuno odudarala od njegovih neumornih pokreta škrtog mrava, veoma brzo je počela da mu smeta. Meni nije bilo jasno zašto je tokom praznih prepodnevnih sati, kad gotovo nije bilo nijednog pravog gosta, svega 4-5 tipova koji su sedeli i s vremena na vreme terali muve, uzdisali za boljim vremenima, ni nalikovima danas i, kao i ja, s filozofskom pažnjom posmatrali babe, ne naručujući ništa, ili bi tek ponekad, kad bi pronašli neki sitniš u džepu, popili čašu belog vina, da bi ubrzo zatim ponovo utonuli u običajnu čamotinju, zašto je, dakle, bilo ikakve potrebe da se nečim zanimam ili zamajavam? Teixeira mi je sa svojim elementarnim smislom za prenošenje znanja objasnio da u plemenitoj delatnosti usluživanja gostiju uvek ima šta da se radi, a iako nema, obaveza svakog dobrog konobara bila je da izmisli kakav god posao. Pokazao mi je prašinu koja se nakupila na policama, kolače izložene tako da bi ih poželjeli samo oni najproždrljiviji i najalaviji, šank na kojem je uvek trebalo da stoje poređani tanjirići s kašičicama i kesicama šećera, pepeljare sa zaostalim pikavcima, frižider za piće koji uvek mora da bude pun, i nastavljao je dalje da nabraja bez kraja i konca, što je već prevazilazilo moju moć koncentracije. Teixeirin trgovački polet sudarao se s mojom ravnodušnošću i širio se po kafani, ostavljajući za sobom bajkoviti padajući trag kao vatromet koji se gasi u noći. Gazdino nezadovoljstvo se uvećalo kada su mušterije počele da se žale, doduše ne bez razloga. Žalili su se na moju nespretnost i sporost. Drugi su, međutim, iz čiste zlobe dovodili u pitanje moje poštenje. Ako su one prve pogađale Teixeiru, ove druge su ga izbacivale iz takta. Verovao je da će vreme i praksa učiniti svoje i popraviti nedostatke mog neiskustva, ali isti ti vreme i praksa, ukoliko se potvrdi moje nepoštenje, poslužit će samo da njegova šteta bude veća. Nepoverljiv i podozriv kakav je bio, Teixeira me nikada nije grdio za sitne propuste. Umjesto toga, pribegivao je ispitivanju, za koje je on u svojoj ograničenosti smatrao da je suptilno. Glas, koji je obično bio oštar i kreštav, prelazio bi u sladunjavo piskutanje pritvorne ljubaznosti kada je pripovedao poučne priče o bivšim konobarima koje je uhvatio u krađi i o kobnim merama koje su zatim usledile. Gazda mi je stvarno bio vrstan pedagog. Osim što je izrabljivao mene, imao je još dve radnice, od kojih je jednu bio glas da mu je pružala i neke dodatne usluge. Druga je bila jedna starija gospođa, zelenorčanka umilnog glasa, brojnog potomstva, udata za čovjeka koji je bio u invalidskoj penziji, iako su neki smatrali da je bio obična lenčuga. Zvala se Armanda. Mirna i staložena po prirodi, strpljivo je podnosila Teixeirinu sumnjičavost. Ona druga se zvala Iza, imala je 30 i nešto godina, majka sedmoro dece, udata za nekog lika koji bi se samo u kratkim intervalima laćao nekog posla. Bila je mršava, ali ta njena mršavost se ni na koji način nije mogla povezati sa elegancijom, jer je bila posljedica teškog života kojem je poprilično doprinela i svekrva koja kao da je izašla iz neke telenovele. Izina marljivost i posvećenost poslu bile su prepoznate i cenjene. Bila je energična, efikasna, nije se libila posla i posjedovala je onu mrvicu ambicije koja, kao da je govorila da je neće sedmoro dece, beskorisni muž i zla svekrva spriječiti da uspe u životu kada i ako joj se ukaže prilika. Pošto bi odradila svojih 8 sati u kafani, prala je stepeništa po zgradama za 600 eškudoša na sat. A kada je imala jedini slobodan dan, radila je po kućama, gdje je staricama peglala veš. Tog nesrećnog leta kad sam radio u kafani, Iza je već bila napustila te svoje dodatne poslove, što je podstaklo prva govorkanja, koja su također bila posljedica promjene u njenom ponašanju, pogotovo u Tejšeirinom prisustvu. Pređašnju poniznost zamijenila je nadmenošću gazdarice, ali vremenom su ta govorkanja prestala. U dnu kafane bio je magacin u kojem je, pored gajbi s pićem, bio i jedan uzan gvozdeni krevet s nekim štrokavim dušekom namenjen Tejšeirinim popodnevnim dremkama. U raznim prilikama gazda bi odande izlazio kao novi i neobično dobro raspoložen. Promjena je bila tako nagla i neočekivana da sam godinama, pa čak i posle svega što se izdešavalo, verovao svim srcem u lekovita svojstva popodnevnog odmora. Elem, sva ta ugovaranja morala su stići do Tejšeirine zakonite supruge, koja bi nas s mene pa na uštap počastovala svojim debelim prisustvom u društvu svoje čerke i svojom preživačkom navikom da žvače žvaku otvorenih usta kao neka ogromna doterana krava. Ta pokondirena tikva je počela sve češće da navraća u jazbinu i, iako joj nije bilo ni na kraj pameti da nešto pomogne, njuškala je po ćoškovima, zavirivala u kuhinju, bez ikakve potrebe naglo otvarala kredence, kao da je očekivala da će među kutijama papirnih salveta i paletama konzervi pronaći neki materijalni dokaz muževljevog neverstva. U tim prilikama Tejšeira se, vidno uzrujan ženinim prisustvom, muvao tamo amo, smejao se na silu, prao tanjiriće i šoljice, menjao kanale na televizoru, preznojavao se, prebacivao buriće s pivom s jedne na drugu stranu bez ikakve potrebe i, što je bilo naročito upadljivo, nijednom rečju se nije obraćao Izi ili, ako bi to učinio, bilo je to osorno. Kada bi žena najzad otišla, Tejšeira bi se strovalio na jednu stolicu iza šanka, popio bi flašu kisele vode i, da li usled nervne iscrpljenosti ili dejstva gazirane vode, delovao je kao da je sav iznemogao i na ivici plača. U tim trenucima Iza, uvređena, nije s njim govorila i samo je u sebi proklinjala zlu sreću koju je imala s muškarcima. Tejšeirin kukavičluk i onu beštiju od svekrve koja nije propuštala nijednu priliku da joj zagorča život. Kada bi se oporavio od šoka, Tejšeira bi se na kraju podigao sa stolice i bolećivim pogledom bi omekšao srce radnice i oboje bi nestali uz opravdanje da treba malo pospremiti magacin. Toliko bi ga dobro pospremili da su iz njega izlazili ozareni i nasmejani. Tejšeira se, nadutog i zajapurenog lica, zadovoljene, oporavljene ploti, češljao pred ogledalom ispred klozeta, a Iza, kao da je smišljala neki pakleni plan, pognute glave. I onda je jednog utorka, za vrijeme karnevala, otprilike pola godine posle onog letnjeg raspusta kad sam radio u jazbini, došao kraj srećnim danima švaleracije. Na zgražavanje celog komšiluka, kola sa stranom registracijom prošla su punom brzinom kroz naselje i uz škripu guma se zaustavila ispred kafane. Iz vozila su izašle dve maskirane spodobe. Jedna, u muškom odelu, s perikom, lažnim brkovima i tamnim naočarima, a druga s maskom iz nekog filma strave i užasa. Odavao ih je pozamašni stas. Tejšeirina, žena i čerka, stigle su kao furije u kolima ženinog brata, gastarbajtera iz Švajcarske, s nimalo miroljubivim namerama. Uletele su u kafanu i, uprkos Tejšeirinoj stidljivoj i smušenoj reakciji, supruga ga je u trenoka bacila na patos. Otišle su pravo u kuhinju, gdje je Iza upravo jela girice s kuvanim krompirom i sosom od crnog luka. Sirotica nije imala vremena ni da završi s jelom. Ove dve su je odvukle za kosu sve do kola, što nije bilo daleko, ali kao što se lako može pretpostaviti, bilo je bolno i mučno, iz kojih su izvukle veliku vreću, iz koje su na nju istresle jaja, brašno, urin i pritom je išutirale i izbubecale. Gomila koja se okupila, u kojoj sam se i ja našao među decom da bi posmatrala tu predstavu, likovala je svaki put kad bi čula kur veš tio nijedna, ovo ti je da naučiš da se ne petljaš s tuđim muževima. Svaki put kada bi pljusnuo šamar, a u pauzama između aplauza, smeha i kukanja, odobravala je samostalno sprovođenje pravde u ovakvim slučajevima. Tetovaža. Imao je svega 3 godine kada mu se ubio otac. Popio je otrovi, imao je dovoljno vremena samo da se dovuče do vrata ženinih roditelja i tu je pao. Telo je ostalo da leži na zemlji sve dok nije stigao mrtvozornik. Mladiću se danas čini da je video mrtvog oca, ali možda je to samo umislio. Kada se zamomčio, istetovirao je očevo ime na leđima. Jesi li to uradio da ne bi zaboravio svog oca? Upitao sam ga. Ne, nego zato da bi moj otac znao da ne zaboravljam.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.